У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў карцэры, куды змяшчаюць неаднаразовых парушальнікаў турэмнага рэжыму. Паводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэме не будзе. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў. У Віцебску ізноў судзяць за бел-чырвона-белы сцяг. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з 8-га з'езду Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, які сёння адбыўся ў Мінску. На з'ездзе быў перабраны старшыня арганізацыі Аляксандр Ярашук, а таксама вылучаны сацыяльна-эканамічныя патрабаванні на адрас ураду. На з'ездзе пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
На чарговым з'ездзе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў былі прадстаўленыя 100 дэлегатаў з 4 незалежных прафсаюзных арганізацый: Беларускага незалежнага прафсаюзу, прафсаюзу РЭП, Свабоднага прафсаюзу металістаў і Свабоднага прафсаюзу беларускага. У справаздачным дакладзе лідар арганізацыі Аляксандр Ярашук заявіў аб працягу ўціску правоў прафсаюзаў урадам Беларусі, аб фактах звальнення з працы актывістаў незалежна-прафсаюзнага руху з выкарыстаннем контрактной системы, якую ён назвал сучасным прыгонным правам. Але вострую крытыку ніхто з урада не пачуў, бо ніхто з урадоўцаў на з'езд не прыйшоў. Разам з тым, на з'ездзе крытыкавалі і самога Ярашука за тое, што ён больш займаецца кабінетнай працай, а не арганізоўвае пратэсты працоўных. Рэйд тут вялі прадстаўнікі прафсаюза РЭП, у прыватнасці Зінаіда Міхнюк з Берасця, ушчувала Ярашука за тое, што ён ніяк не падтрымаў народныя сходы, якія прайшлі сёлета. Калі ж прыйшоў час выбараў старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, то канкурэнцыю Ярашуку склаў менавіта старшыня прафсаюзу РЭП Геннадзь Сядыніч. Але большасць дэлегатаў з'езду была за Аляксандра Ярашука, за якога прагаласаваў 71 дэлегат. За Геннадзя Сядыніча голас падалі 37 дэлегатаў. У цэлым з'езд прайшоў вельмі актыўна, дэмакратычна, было шмат спрэчак, чаго даўно ўжо не назіраецца ў прыватных прафсаюзах.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Шановныя слухачы, нагадаю, што на нашым сайце адкрылася рубрыка «Год пасля выбараў» – серыя відэаінтэрв'ю з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты. Сёння другая сустрэча з Рыгорам Кастусёвым, учора быў прадстаўлены Дмітрый Вус. Ці пайшлі б ізноў прэзідэнты, ведаючы, як скончыцца? Што б зрабілі іначе, чаму не зняліся выбары з выбараў? Чым найбольш ганарыцеся з таго, што зрабілі? Гэтыя і іншыя пытанні нашы корэспандэнты задаюць былым кандыдатам на прэзідэнта. Відэазапісы на сайце свабода.org. Відавочна, сярод герояў гэтых відэаінтэрв'ю не будзе Мікалая Статкевіча, які цяпер знаходзіцца ў карцеры, куды змяшчаюць неаднаразовых парушальнікаў турэмнага рэжыму. Што менавіта парушыў былы кандыдат на прэзідэнта, а зараз вязень шклоўскай калоніі? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
14 снежня у Мікалая Статкевіча мусіў закончыцца 10-дзённы тэрмін пакарання карцэрам, аднак ці перавялі палітвязня ў атрад, невядома. У шклоўскай калоніі пра гэта нічога не кажуць, а іншыя крыніцы пакуль не маюць звестак ад Статкевіча. Пра гэта свабодзе паведаміла Марына Адамовіч, грамадзянская жонка палітыка. 14 снежня Марына Адамовіч бачылася з адвакатам, які напярэдадні наведаў Мікалу Статкевіча ў калоніі. Марына Адамовіч мяркуе, што 10 дзён, якія Статкевіч адбыў у карцэры, на жаль, для яго не апошнія. Пра прычыны пакарання Марына Адамовіч ведае няшмат.
Фармальныя нагоды, яны, мякка кажучы, смехатворныя. Першае, што як это не паприветствовал начальніка атряда. А другая нагода, сказалі, што яго былі абнаружаны два насавых платочка, которые не былі апісаны ў лічным імуществе. Яны яго былі напісаны як сродкі гігіены, такое вось страшэннае парушэнне.
У якіх умовах знаходзіцца пакараны карцэрам вязень? Асуджаны за плошчу Алег Гнечык, якого вызвалілі ў восень датэрмінова, адбываў пакаранне ў той жа шклоўскай калоніі, дзе сядзіць Мікалай Статкевіч. Алег Гнечык быў і ў карцэры, праўда, толькі 3 дні, якіх, паводле ягоных словаў, яму хапіла. Вось што згадаў Алег Гнечык пра месца, дзе зараз трымаюць Мікалая Статкевіча.
Месцінне, дзе-то квадратов 12, дзе-то на кухню, Там туалет получается, стол, типа стол. Там в течение дня нельзя лежать, только сидеть. Вот там в любом случае раз можешь прилечь, оттуда можешь не выйти. Они могут тебя посадили раз, там три нарушения легко могут собрать. Могут еще на 10 суток посадить.
Холодно, тепло, як там?
Ну, холодно. Когда я был там, и получается летняя была форма одежды, было холодно. Но у них сейчас, по идее, должна быть зимняя форма одежды, но все равно там... Очень холодно.
Какое там харчевание?
В принципе, что и дают обычным зэкам. Капуста, суп. Я, в принципе, это не ел. Только обед и все.
На прогулке вывозить?
Там нет. 10 суток не будет ему прогулки, ничего.
Какую-нибудь корреспонденцию, газеты?
Нет, там ничего. Там полностью изолируют, тебе ничего не приносят. Получается только проверка утром и вечером, и все.
Человек 71, тебе как человек у камеры?
Один сидит, конечно.
Поводле былых вязнев, коли зняволенага некалькі разоў запар караюць карцерам, яго пераводзяць у ПКТ, памяшканне камернага тыпу, на некалькі месяцаў. Фактычна гэта той самы карцер, толькі што даюць магчымасць ліставацца і могуць трымаць не ў адзіночнай камеры. Змешчанага ў ПКТ могуць судзіць у калоніі за сістэматычныя парушэнні рэжыму і дадаць яму тэрмін альбо пагоршыць рэжым. Марына Адамовіч кажа, што пагаршэнне рэжыму ўжо не абышло і Статкевіча.
Яго ўжо атаварка на адну базавую, безумоўна, перадач нельга, якіх і так не было, таму што не было з ім ніякай сувязі, як вы ведаеце. Увесь час кожны дзень піша на званок мне, увесь час адмаўляюць, хаця ў прынцыпе, ну, з нагоды рэгістрацыі шлюбу не то што маглі, а абавязаны былі даць.
На 20 снежня призначено заключение шлюбу помеж Миколаем Статкевичем и Мариной Адамович. Я поеду в любым выпадку, а пустить сине не ведаю, каже Марина Адамович. Был кандидат на президента Миколай Статкевич, осужденный на 6 годов зневоления за организацию митингу протесту супить фальшивания выборов. Верни народу то, что скрау выборы, а то мы придем и сами отберем, казал Миколай Статкевич у телеэфиры подчас предвыборных дебатов.
Передавал Олег Груздилович. Мы протягнем после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Хільтоў з Менску. Такой колькасці спецслужбаў, якія цікуюць за людзьмі, не было нават за савецкім часам. Сорамна за ўладу. Лепш бы гэтых маладых, дужых дзецюкоў накіравалі ў калгас, на свінакомплексы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радио Свабода. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Працягваем праграму. Паводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэме не будзе. 13 снежня Лукашэнка прызначыў міністра юстыцыі, намеснікаў старшыні Белтэлерадыёкампаніі, пакінуў ранейшы склад цэнтра выбаркаму. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У старшыні Белтэлерадыёкампаніі Геннадзя Давыцькі з'явіліся новыя намеснікі – Алена Гулевіч і Марат Маркаў. Гулевіч раней была ў Міністэрстве фінансаў начальнікам управлення па Менску, а Маркаў на пасадзе намесніка начальніка ідэалагічнага управлення адміністрацыі прэзідэнта апошнім часам займаўся пытаннямі Белтэлерадыёкампаніі. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі адзначыў.
Безусловное стремление к тому, чтобы Белтелерадиокомпания работала лучше, чтобы каналы нашему зрителю были более интересными, познавательными, информативными, чтобы зритель больше любили наше белорусское телевидение.
Лёгкі не стал комментовать отставку наместника старшини Белтелерадиокомпании Александра Мартыненки, мужа Натальи Пяткевич. Сам Александр сегодня сказал.
Не перезначала и не могу их комментировать. Хорошо?
Относно своей будущей працы, он сказал, что покуль не хоча ни про что думать. Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной, Мартыненко отрымая некую новую посаду.
Такие особы, сходящие, отрымовывали некую иншую пропанову. Например, можно тут вспомнить того же Думбадзе, якого прибрали из эфиру, але зараз призначили на союзное телебачение. На мой погляд, это не конец его карьеры.
Каментуючы новае прызначэнне ў кіраўніцтве кампаніі, Калінкіна адзначыла, што ўжо даўно ідуць размовы пра неэфектыўнасць беларускага тэлебачання, што людзі не тое, што не вераць яму, але і не хочуць глядзець.
Нічога ад змены кадраў у тэлебачанні не зменіцца, бо ўлада павінна увогуле зразумець, у якім стагоддзі яна жыве, і што сённяшнія людзі гэта не тыя людзі, якія ў 30-е гады мінулага стагоддзя вучыліся грамаце і імі можна было кіраваць метадамі Сталіна. У нас адукаваныя людзі, адукаваная краіна, а чамусьці кіраўніцтва краіны лічыць, што метады Сталіна у тым ліку і ў інфармацыйнай палітыцы могуць быць некаму цікавымі.
Дэмакратычная супольнасць негатыўна ўспрыняла прызначэнне міністрам юстыцыі Алега Сліжэўскага. На сваёй ранейшай пасадзе ён вызначаўся тым, што адмаўляўся рэгістраваць грамадскія аб'яднанні, адзначае праваабаронца Гары Паганяйла.
Дается огромное значение погашению всякой активности общественных объединений, партий, в том числе и уличной активности, возможности использования правовых средств для их ликвидации или держания положений самоцензуры. Он эту область знает хорошо, показал себя исполнительным. Он действительно служка.
Поводле политолога Юрия Чаусова, нас чакая хваля попереджения у проверок альбо нават ликвидации громадских объединений о магчымай политичных партий.
Это все робится у речища узмотнения целого силового блока о сироде силующей групповки. И кандидатура Сандера Слежевского не выкликает речення у группы силовиков, которая зараз монопольно означает характер державной кадровой политики. Что затычет призначения Сандера Невермошной, то тут все произвольнее отбылось. Довольно, что в сегодняшних умовах никакой либерализации уговорки быть не может. Это еще один цепи показчик, что измена в белорусской системе не будет.
Лишь из политолог Юры Чаусу. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. У Менску отбылся 8-й съезд Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов. На им был переобраны старшиня организации Александр Ярашук, а так само вылучены социально-экономичные потребования на адрес Ураду. Николай Статкевич находится у карцеры, куда смещают неодноразовых порушальников тюремного режима. Поводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэмы не будзе. Ад 1 студзеня ў Беларусі скасоўваецца і льгота на падатак на даданую вартасць пры увозе транспартных сродкаў юрыдычнымі асобамі. Такім чынам, паводле дылераў, кошт новых аўтамабіляў падскочыць прыблізна на 20%. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Москва и Брюссель меркуют 15 снежня на саммите России Евразвяз подписать покроковый план переходу до безвизового режима. Таким чином дается запуск процессу скасования визов. Типа уплывая ён на махчимость подобных дочинений помеж Беларусью и Евразвязом, высветлял наш корреспондент Владимир Глот.
Кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь у Брюсселі Вольга Стужынская добра ведае сітуацыю з візамі. Менавіта офіс ініцыяваў збор подпісаў еўрапейскіх дэпутатаў за адмену візавага рэжыму паміж Беларусію і Еўразвязам.
Так званая визовая фасилитация и визовая либерализация. То бок Россия уже рухается на кірунку визовой либерализации, и колены подписывают домову про початок перамовов, то им даются вот эти 4 блоки, так званые, что Украина повинна выконать там у пытаниях миграции, у пытаниях документации, и опошний пункт там как раз и есть правы человека. Подобные документы для Украины и Молдовы. Вот типа, они были такие же для Балканов и такие же для краин прикладно-сходнего партнерства.
Вольга Стужин лічыць, што пачатак перамоваў паміж Брюсселем і Масквой ніяк не адаб'ецца на візавых дачыненнях Еўразвязу і Беларусі.
Таму што што тычыцца Беларусі, то запрос жа быў дасланы беларускаму кіраўніцтву пра пачатак візавай фасілітацыі, пра пачатак перамовы. Наша кіраўніцтва нават не адказала ўжо некалькі месяцаў.
Вольга Стужынская згадвае, на мінулым тыдні еўракамісар Штэфан Фюля адзначыў, што прапанова Еўразвязу па спрашчэнні і лібералізацыі візавага рэжыму з Беларусі засталіся на парадку дня двухбаковых стасункаў, але беларускія ўлады да гэтага часу не выявілі цікавасці да іх. У сваю чаргу я згадаў спадарэння Вользе, што 8 снежня на просьбу свабоды прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных так выказаўся на конт гэтай заявы.
Предложение ЕС, увязанное с вопросами реадмиссии, находится в стадии изучения. Хочу подчеркнуть, что Беларусь всегда выступала за упрощение и либерализацию визовых процедур. В частности, в ходе СМИД ОБСЕ в Вильнюсе с другими делегациями мы предлагали проект решения о свободе передвижения. К нашему удивлению, он не был поддержан странами Запада. Мы будем продолжать усилия, направленные на решение этих вопросов, на принципах, которые будут удовлетворять все стороны.
Ольга Стужинская означает.
Это их официальный отказ, они официальны, так что мы не будем разглядать питание визовое, а особо над всего остального. Коли ее развяз нам не пропонуя ничего больше, все уперлось там у политзневоленных и так далее, в принципе, просто нема политичной воли про это говорить.
Политик Вінцук Вячорка каже, что в Брюсселе ставление до Беларуси и России разное.
Что б там ни творилось в той России, але это поводле по меру великая країна и країна с атомной зброей на самых межах европейского звязу, тому яны, вядома, спрабуюць яе улагоджваць з іншых прычынаў, чым тое робіцца з Лукашэнкавай уладай. Што да Беларусі, то тут іншыя механізмы, іншыя матывы. Хацелася б спадзявацца, што матывы былі б наступныя. Адкрыць Еўропу для звычайных беларусаў, нарэшце, якія рэальна ёсць і пачуваюцца еўрапейцамі. У той жа час робячы ўсё для таго, каб ізаляваць ад Еўропы рэжым.
Масква разлічвае, што працэс адмену візаў зойме каля одного года. У Брюсселе ставлення больш скептычнае. Тут лічаць, што адмене візавага рэжыму можа моцна пашкодзіць сітуацыя са станам правоў чалавека і свабод грамадзянаў Расіі.
Перадаваў Уладзімір Глот. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Паміж іншым, цяпер на сайце свабоды адбываецца вострая літаратурная дыскусія вакол постаці Янкі Купалы і яе адлюстраванне ў літаратуры. Са сваімі думкамі ўжо выступілі Альгерд Бахарэвіч, Рыгор Сітніца, Барыс Пятровіч, Ан Максімюк, Міхась Скобла. Чытачы дасылаюць вельмі шмат каментароў, вы таксама можаце прыняць удзел у дыскусіі, а толькі што з'явіўся новы артыкул «Залатая мумія», які напісаў Сяргей Дубавец. Яшчэ раз адрэс нашага сайта свабода.орг. Працягваем праграму. Ад 1 студзеня ў Беларусі скасоўваецца ільгота на падатак на даданую вартасць пры увозе транспартных сродкаў юрыдычнымі асобамі. Такім чынам, канстатуюць дылеры, кошт новых аўтамабіляў падскочыць прыблізна на 20%, што паставіць многія кампаніі на мяжу выжывання. Эксперты аўтамабільнай галіны не выключаюць, што следам вырастуць кошты і на ўжываныя аўтамабілі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ад наступнага году падатак на даданую вартасць будзе разлічвацца з поўнага кошту увезенага аўто, а не з розніцы паміж коштам рэалізацыі і коштам куплі, што істотна падвысіць цану на новыя машыны. Бренд-менеджер холдингу «Атлант М» Ілля Прохараў кажа, што ў такім раскладзе не зацікаўленыя ні пакупнікі, ні гандляры. Але сяброўства ў мытным саюзе вымушае ахвяраваць інтарэсамі беларусаў.
Не мы ж гэта дакументы выпускаем, понимаете? Выпускаецца Міністэрства фінансаў, Міністэрства па налогам і зборам. Да, ёсць інфармацыя, што падготовлен праект, і з 1 января яны гатовы внесці змяненні 546 указ. На ж гэта не зависіць. Да, павышэнне цэн із-за новага парадку сістэмы НДС. НДС у нас стране 20%.
Беларускіх дылераў замежных аўтавытворцаў ліхаманіць даўно. Калі стаўка мытнай пошліны для фізічных асобаў уніфікаваная з расійскай 1 ліпеня, то юрыдычныя фірмы па такіх правілах працуюць ужо 1,5 года. Як вынік, продажы знізіліся ў дзясяткі разоў. Увесну 2011-га дадалася новая бяда – немагчымасць набыць валюту на біржы, у выніку чаго сарваныя сотні кантрактаў на пастаўку машынаў за мяжы. Як паведамілі ў адной з менскіх кампаніяў аўтагандляроў, чарговая навала ў выглядзе пераліку ПДВ па новай формуле ставіць многія фірмы на мяжу банкрутства.
Я не знаю, может, какие-то там чудеса у нас в рукаве есть, а так комментировать можно вот, по крайней мере, ну, тут, как всегда, как обычно.
Такім чынам, новая іншамарка коштам 20-25 тысяч даляраў ад 1 студзеня падаражэе ў сярэднім на 5 тысяч даляраў. Да ўступлення ў мытны саюз на гэтую розніцу можна было набыць папулярны Пасат ці Гольф прыстойнага году выпуску. Эксперт аўтамабільнага рынку Алексей Бабайцаў лічыць, што уніфікацыя заканадаўчых актаў пад Расею мае выключна палітычны падтэкст і выгодная толькі гэтай краіне. У прыватнасці коштам іншых удзельнікаў мытнага саюзу Масква намагаецца выканаць праграму развіцця ўласнай аўтамабільнай галіны.
Інтарэсы Расіі абазначаны адраслівой стратэгіяй до 2020 года, то есть они хотят 80% всего рынка производить у себя, добившись в том числе локализации. Также обозначены параметры роста экспорта поставок на внешние рынки в своей продукции. Достигать этой стратегии можно различным способом, еще конкурентной способности, а можно будет такого рода решения, которые принимаются в рамках таможенного союза. Поэтому интересы России здесь очевиден.
Аналітыкі сыходзяцца на думцы, што, не маючы ўласнай вытворчасці легкавых аўтамабіляў, кіраўніцтву краіны трэба больш рашуча адстойваць свае інтарэсы ў гэтай галіне. Разам з тым, як кажа фінансавы кансультант Сергей Чалы, не варта разлічваць, што ў Беларусь пацягнуцца ахвотныя збіраць усясветна вядомыя брэнды, хоць такім чынам зрабіўшы машыны для беларусаў даступнымі.
Надежды нашы на то, што будуць крупныя аўтапроізводзіцелі создаваць здесь производства в расчёце на общий рынок таможенного союза, довольно призрачны. Инвесторы выбирают все равно страну с наиболее емким рынком. Все равно будем последним государством с точки зрения выбора автопроизводителей, которые сюда могут прийти. Я когда-то еще курировал проект Ford. Расчет-то был именно на то, что эти автомобили смогут продаваться в России. И Россия сделала все для того, чтобы этого не случилось, и проект был свернут.
Рынок потребованных автомобилей покуль не отреагировал на перспективу подорожания новых авто. Гандляры наракаюць на неплатаздольнасць беларускіх пакупнікоў, ажыятажны попыт з боку расійскіх і казахстанскіх аўтааматараў заўважна знізіўся. Аднак гарантыяў таго, што з пачаткам году тэндэнцыі не зменяцца, не дае ніхто.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Практычная дэфініцыя дэмакратыі і дыктатуры. Як разваліць рэжым мірным шляхам? Адлуп пані Камаровскай. Каму радыёпрыймачы? Пра гэта і пра тое, што зразумеў шараговы беларус у новай перадачы званочка.
На запрашэнне Міністэрства замежных справ Вялікабрытаніі ў Лондон накіравалася дэлегацыя беларускай апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віталь Рымашэўскі, лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч і іншыя палітыкі. Пра тэму і змест сустрэчы беларускіх і ангельскіх палітыкаў з кіраўніком партыі БНФ Алексеем Янукевічам гутарыць Галіна Абакунчык.
У якім паседжанні, якой сустрэчы беларуская дэлегацыя прымае ўдзел?
Но на данный момент у нас отбывается встреча у одним из исследовательских центров, который называется Европейская рада международных отношений, с уделом от имлику некоторых высоких представников Министерства замежных справ Великой Британии, и обмерковывается необходимость стратегии британской удочинения до Беларуси.
С кем какие встречи отбывались вот сегодня и что запланировано на завтра?
Вчера основным мероприятием было открытие групы парламентской, межпартийной британского парламенту по Беларуси. Оно отбывалось у будинку парламенту. Сегодня у нас значительно больше детальные встречи. Мы встречались с некоторыми ключевыми депутатами от консервативной партии. У программе еще встречи с либеристами, представниками либеральных демократов. А завтра чекается встреча с министром по справам Европы Дэвидом Лидингтоном.
Какие питания перед всем цікавить ангельских парламентов?
Безумоўна, пытанні два. Першае, як, на нашу думку, Европа павінна рэагаваць на тыя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, і другое, чым Европа магла б дапамагчы грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ў гэтай сітуацыі. Безумоўна, цікавяць брытанцаў наше стаўленне да апошніх пагадненняў, якія падпісаны паміж Менскам і Масквой, якую ролю адыгрывае Расія у падзеях, якія адбываюцца ў Беларусі, і як можна паўплываць на гэтую сітуацыю. Безумоўна, яны все пагаджаюцца, што гэта абсалютна непрымальна еўрапейскай краіне, калі людзі знаходзяцца ў турме за свае палітычныя перакананні. Тут абсалютна ясна. Мы са свайго боку гаворым аб тым, што неабходна выпрацаваць яснае бачанне стратэгічнае, якіх пераменаў, якую будучыню бачыць Брытанія для Беларусі. Я думаю, што пасланне, якое ў выніку атрымліваюць удзельнікі сустрэчы з брытанскага боку, яно вельмі ясна, вельмі зразумела і вельмі дэталёвае.
Якія спадзяванні ваша дэлегацыя беларуская мае на вот гэтыя сустрэчы, на вынік гэтага візіту?
Я лічу, што вынікам можа быць, я думаю, што цалкам рэальна, падвышэнне ўзроўня цікаўнасці ў брытанскай палітыцы і ў брытанскім грамадстве за пытанне Беларусі, таму што мы таксама і некаторымі прадстаўнікамі медыяў мелі сустрэчы, і навязванне больш шчыльнай камунікацыі паміж брытанскімі палітыкамі і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі дзеля таго, каб нарэшце было пастаўленае пытанне аб фармаванні стратэгіі, і гэтая стратэгія была сфармаваная.
Са старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам гутарыла Галіна Абакунчык. Шановныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашыя меркаванні, з увагі прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
БТ совершает гнусные преступления, организация травли осужденных. В
данной ситуации на дне морали находится не Санников, а государственная телекомпания. Я требую публичного извинения БТ перед такими уважаемыми людьми, как Санников и Дашкевич. Были начальник ИВС, капитан милиции в отставке Холодович.
Получим свежий номер газеты «Народная воля». В этой газете есть снимок полковника милиции Полуяна. И вот на этом снимке отражен его величайший такой солидный дом. На фоне этого дома его улыбающееся лицо. И вот смотрю я на этот снимок и вспоминаю один анекдот. Как будто вот с этого снимка сам Полудень говорит: «Раньше я жил напротив тюрьмы, а сейчас живу напротив своего дома». Ну, таким людям, от которых пострадали очень много жителей Минска, я думаю, что неплохо было будет и посидеть в тюрьме.
Я еще раз нагадаю номер нашего аутоотказника в Минску 266-39-52. Что треба робить, каб люди не утекали из Беларуси на заробки за мяжу? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Ну, за первое платить треба было, каб люди зарабляли, каб не уезжали. И уезжают и молодежь, уезжают. Молодежи, как говорится, треба сразу и много. А так треба долго ждать, покуль законы примутся, покуль и все с ними будет. Я не буду говорить, что и мой сын тоже поехал. Ну, ты что зарабишь?
Рабочие места, нормальная зарплата, и все. А кто уезжает? Уезжают в основном, видимо, люди, которые имеют образование, имеют навыки, специальность. Рабочие, простые рядовые рабочие, как говорят, рабы, они едут за границу работать, видимо. А у нас такая работа. Для умов работы у нас нет, потому что все в загоне. Думать нельзя.
У меня много родственников, которые также уезжают за границу. А кто бы поехал за границу, оставив дома жену, ребенка, если бы у нас были хорошие заработные платы. Они там, скажем, в России работают. Там же условия, совершенно поганые для жизни. Живут в вагончиках, кушают эти дошираки. Приезжают потом ходит к врачу, желудки лечит.
Зарплату добавляется? Ну, миллион, но тоже не зарплата на цены теперешние. Конечно, заплатить за все, если что. Вот. Приболеть на таблетки очень дорогое лекарство стало. Ну, есть еще и школьники, и школу надо денежки давать. Хоть все везде говорят, что их вроде бы, все равно требуют. Хотя бы 1,4 миллиона, если еще не платить. Может, вложился.
А я думаю, это нормально, когда люди уезжают и к нам приезжают. Ничего страшного там не вижу. Это нормальное явление, свободный выезд.
Страшного нет.
Он свободным был.
Да. Страшного нет, но все-таки я считаю, для молодежи зарплата сегодняшняя маловато. Но есть молодежи, особенно бюджетники, у которых сегодня 500, 600, 700 там, тысяч.
Минимум тысячу долларов, не меньше.
Это отказывали городенцы на питание нашего корреспондента. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску отбылся 8-й з'езд Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов. На им был переобраны старшиня организации Александр Ярошук, а так само вылучены социально-экономичные потребования на адрес ураду. Миколай Статкевич находится у карцеры, куда смещают неодноразовых порушальников тюремного режима. Поводле адмысловцев, апошние кадровые змены, зробленные керовником краины Александром Лукашенком, свечат про то, что зменов у белорусской системы не будет. От 1 студеня в Беларуси скасовывается и льгота на податок на доданную вартость при увозе транспортных сродков юридичными особами. Таким чином, поводле дилеров, кошт новых автомобилей подскочит приблизно на 20%. Наместник генпрокурора Польши встретится с представниками белорусских организаций.